Kjördæmis.
Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttum þingmanni fyrir svarið. Ég velti þessu svona fyrir mér að það varandi aðkoma að sér eða ESA í tilviki EFTA-ríkjana hver hún í raun Við erum búin að ræða þá ég ætla ekki eða tíminn það að hverslags áhrif ASER getur haft á ákvarðan ESA, ég ætla ekki að fara út í það hér en það liggur alveg fyrir í álitum í þessu máli þannig ég ætla ekki eða tími það en ég bara spyr sjálfum að því og hátt þetta þingmann hvernig sér hann aðkomu þessara stofnana ESA eða eftir aðtökum ASER að þessum eins og til dæmis sérstaklega tryggja samræmi eftir í starfsemi einstakra aðildarríkja. Hvernig ætlar þessar stofnanir að tryggja þetta hér á landi ef þetta verið innleitt eða er þetta einungis tengt þeim löndum sem eru tengt með raforkuvirkjum yfir landamæri? Til hvers er þetta þá í reglugerinni ef þetta tengist einungis yfir landamæri?
Þá svarar